Кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Що змянілася у Білорусі з 1 листопада? Новий місяць, а разом з ним новий бюджет прожиточного мінімуму, нові ціни та інше. Глянем на гэтыя зміни подрабязней. 1 листопада бягучага года по 31 студзеня наступнага года у Беларусі будзе дзейнічаць новы бюджэт пражытачнага мінімуму. У сярэднім на душу насельніцтва ён вырас на 3 рублі, а разам з ім выраслі і некаторыя віды сацыяльнай дапамогі, у тым ліку дапамога сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. У той жа час завершыўся тэрмін пенсійнай зніжкі. З 1 листопада праезд для пенсіянераў у электрацягніках пад дорожее. Больше не дзейнічае адмысловая сезонная зніжка ў 50%, але гэта традыцыйна. Так робяць штогод. Ільгота дзейнічае з 1 траўня па 31 кастрычніка толькі на час дачнага сезону. Падаражанне цыгарэт. Адразу на шэраг відаў тытунёвай прадукцыі ў лістападзе выраслі цэны. Гэта тычыцца тавараў ад Табакінвест, марак цыгарэт Уінстон і Сабранія, ды іх розных відаў. Шэраг марак падаражэе адразу на 30 капеек, паведаміла міністэрства па падатках і зборах. Акрамя таго, у крамах з'явяцца і новыя маркі цыгарэт. Пры гэтым цэны на цыгарэты ад Інтэртабака і гарадзенскай тытунёвай фабрыкі з лістапада не змяніліся. Цяпер пра стаматалагічныя паслугі. Вядома, што з 1 лістопада пачалі рэгулявацца тарыфы на ўсе віды стаматалагічных паслуг. За кошт рэгулявання тарыфаў платныя стаматалагічныя паслугі хочуць зрабіць больш даступнымі для насельніцтва. У Беларусі ў гэтай сферы ўжо рэгулююць цэны на артапедычныя і зубатэхнічныя паслугі. Пры гэтым раней не было кантролю за гэтымі цэнамі. Акрамя таго, Міністэрства аховы здароўя вызначыла, колькі часу і колькі матэрыялаў патрэбна для платных паслуг у стаматалогіі. Працоўных беларусаў чакаюць вялікія выходныя. У лістападзе адразу 4 выходныя запар з 4 па 7 лістопада. Беларусь застаецца апошняй краінай свету, дзе 7 лістопада афіцыйна адзначаецца як савецкае свята дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Паколькі 7 лістопада прыпадае на аўторак, то ўлады вырашылі, што і ў панядзелак працаваць не будзем. Таму панядзелак 6 лістопада адпрацуем у наступную суботу 11-го. У сувязі з доўгімі святамі беларуская чыгунка прызначыла адразу 100 дадатковых цягнікоў. Яны будуць курсіраваць з 2 па 8 лістопада. Што тычыцца пераходу чыгуначнага руху на новы графік зімовы, то ён адбудзецца не ў лістападзе, а з 10 снежня. Тады зменіцца рух шэрагу цягнікоў, адбудуцца розныя іншыя змены для чыгуначнага транспарту. І некалькі слоў пра змены ў банках. Нацыянальны банк апублікаваў на лістапад разліковыя велічыні стандартнай рызыкі. Гэта працэнтная столь па банкаўскіх крэдытах у першую чаргу на нерухомасць. Калі сыходзіць з паказчыкаў, агучаных нацыянальным банкам, то можна зрабіць выснову, што прынамсі ў найбліжэйшы месяц крэдыты не будуць даражаць. Нацыянальны банк таксама ў лістападзе мае намер выпусціць некалькі новых памятных манет, род якіх манеты серыя архітэктурная спадчына Беларусі. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.